Wasadenbulon ye sariya sɛbɛn ta ekɔli kalanfaw ka laɲiniw sabatili kama. O bɛɛ la kalan tɛ ka kɛ. Munna dun? Usumani Alimudu b'o kun f'anw ye. Ale ye lafasatɔ mɔgɔ ye.
I y'a fɔ cogo min na, bulonba y'an ka sɛbɛn fura, a bɛ fɔ min ma ko statut. O y'a adopté. Mais an kun ye baarabila sɛbɛn min bila ka taa, i b'a sɔrɔ mɔgɔw ma kalan ka ɲɛ de. Parce que o kɔnɔ fɛn saba de b'a kɔnɔ. An ko ko ka adopté. Filanan président k'i bolonɔ bila la promulgation. Sabanan ka appliqué. An ka ye an ka saraw kan. Fɔlɔ kɔni kɛra. Maintenant a tɔ ye fila ye dɛ.
O de y'a to ko u ma ekɔli karamɔgɔw ye ekɔlisow la.
Bulon mana danganiya ta ko min kan walasa jamana ɲɛmɔgɔ k'i bolonɔ bila la kuma caman a kan ka tile 15 de kɛ o kɔ ni mɔgɔ min k'o la k'aw kɔrɔtɔra u ma i filila wa
ayi i ma fili parce que n'i y'a ye bɛnkan min kun b'a ni gouvɛrnɛman cɛ o mɛ kalo tile fila sanba fila ni tan ni wolonwula a kun fɔra ko ɔktɔburu sesiyɔn na a kun kan ka waleya sesiyɔn dun banna u m'a kɛ o de y'an bila baarabila in na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ mana ye ko ko bɛ cogoya min na olu fana tile 15 respecte jagoya ye ala bɛ se ka kɛ tile kelen na ministre sika fo do ke ministre ku ye laidu kandi quand assemblée adopté kala be fem beke wala saka saka promulguer président fa yani ni kalot le tan ko nonton
ko glali ka sene ake ma we bodana ya balia de la la fasa toni jamana marabaka uche Ousmane Almoud
depuis 2016 ameni glala mais 600 ambe kala ba men wo de statut sa be front do de école karamo ko ma dans cirque école karamo ko sara ke chocola sa be ndo baga ko ko gri o gri de bato ko école karamo ko sara jete ka calculer chogamina yela ma doni dona min bɛ dɔɔni fara ekɔli karamɔgɔw ka sara kan donc kɛlɛ yɛrɛ kun ye sisan o ka se ka basigi tɛnɛ ani ministre de l'éducation ye commission dɔ sigi an ye baara kɛ texte fila kan parce que loi mana adopté fɛn dɔ de bɛ fara ka bɔ ko décret d'application kunu an y'o baara kɛ an tilala la transposition ye jumɛn ye bɛɛ bɛ bɔ i sigiyɔrɔ la dɔ bɛ trois la n'a fɔ ko echelon trois trois ni kan ka transposé i bɛ transposé ka taa fɛn kura la i bɛ taa trois la bon a fɔ ko arrêté de transposition an y'o fila bɛ baara kɛ kunu donc de promulgation kɛra décret d'application fana ministre caman de kan ka signé ou bien est-ce que bébina se ka sora ka signé arrêté fana ministre fla de kan ka signé donc o bé de jorobana wada to ko ministre ku ya la ñina fe ko anga bara damino fula anda kara dogu kelen yana le ga tla ga baro la mais tondo yere ani an yere an dalante ñogona bli parce que an dalante famo wera la 8 janvier kuma kan do dira mo bato 2 mai kuma kan dira mo bato donc ni zé tondo yere ko ay kulito do bli tanke min fora ndoma nduma yoka saragoto doble donc ami eto nyamogo yi tugawra tambula ga tugu tondonko
ansira kala ministre sola yen no chef de cabinet Amadou A Alpha ale ma songa kuma kan dianga kuma barala nga yenye foli do kete ale ko sari ay mbulono blara jamana nyamogo fe kunu ko arabado ministre uka la jabe kuma kan ko la fasa ton ta ngani ajugade note ku nganga do kalanso konote lamsa sangare bewa bamara tokola kati.